Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Päiväseurojen aluksi luen tutkiskelun aiheeksi profeetta Habakkukin kirjasta, sen 3. luvusta, jakeet 16-19. Nämä ovat tämän lyhyen kolmilukuisen kirjan viimeiset jakeet. Että minä sen kuulen, niin minun sydämeni murehtii. Minun huuleni värisevät huudosta. Märkä on mennyt minun luihini. Minä olen murheellinen minussani. Jospa minä saisin levätä vaivani ajalla, kuin me menemme sen kansan tykö, joka sotii meitä vastaan. Sillä ei fiikunapuun pidä vihoittaman, eikä viinapuussa pidä hedelmää oleman. Öljypuiden työ vilpistelee, ja ei pellot anna elatusta. Ja lampaat pitää pihatosta karkoitettaman, eikä karjaa pidä navetassa oleman. Mutta minä iloitsen Herrassa, ja riemuitsen Jumalassa, minun lunastajassani. Herra, Herra on minun voimani, joka asettaa minun jalkani niin kuin peuran jalat ja vie minun korkealle niin, että minä soitan kanteleitani. Olipas siinä kahtiajakoinen teksti. 2. jakeen aikana tuli kyllä selväksi, että profeetta on murheen alhossa. Syvissä syövereissä, synkissä tunnelmissa. Mutta 2. jakeen aikana kävi ilmi, että siitä huolimatta profeetta tunsi iloa ja riemua Herrassa. Hän tunsi uskovaisen luottamusta, iloa siitä, että hänellä oli Jumala, joka hänellä oli turvana, johon hän saattoi luottaa. Jos olisi luettu vain nuo 2 jaetta, niin kyllä olisi jäänyt synkkä kuva uskomisen asiasta. Pelkkää murhetta ja surua. Ja jos halutaan olla ilkeitä, pahansuopia, niin näin voidaan tehdä. Raamattuahan pitää lukea kokonaisuutena, sen sisältöä kokonaisuutena ajatellen. Ja tämäkin tekstipaikka, ilman näitä 2 jaetta, tämä olisi ollut vajavainen. Nuo 2 jaetta, joissa tuli esille se uskomisen ilo ja riemu, ne kuuluvat kiinteästi siihen alkuun mukaan. No, mikä mies tämä Habakkuk oikein oli? Ja miten hän meihin ja tähän päivään liittyy? Kun minä tämän tekstipaikan valitsin, niin minä mietin hiukan, onko tämä nyt sopiva paikka. Ja saman tien tajusin, että eihän täällä Raamatussa sopimattomia paikkoja olekaan. Tämä kaikki on meille Pyhältä Hengeltä muistiin kirjoitettu ja tutkittavaksi ja luettavaksi tarkoitettu. Tämä Habakkuk eli Juudan maalla noin 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja hän kauhisteli oman kansansa, Juudan kansan syntielämää. Täällä aiemmin kerrotaan, kuinka Habakkuk huutaa Jumalan puoleen. Miksi minun annat nähdä ryövyyttä ja väkivaltaa ympärilläni? Riita ja tora saa vallan. Ei 2600 vuotta ole kovin paljon ihmistä muuttanut. Minä luulen, että sinä kuulijani, riippumatta siitä, missä asut, missä kuuntelet, olet varmasti joskus ainakin pohtinut näitä samoja asioita, joita Habakuk murehti. Minä tiedän, että kuulijoiden joukossa on ihmisiä eri puolilta maailmaa, erilaisissa olosuhteissa asuvia, aivan erilaisissa olosuhteissa eläviä. Sinun elinympäristössäsi voi näkyä hyvin monenlaista. Voi näkyä pahuuttakin, voi näkyä epäoikeudenmukaisuutta. Niitä asioita, mitä tämä Habakuk valitteli. Oletko ajatellut, kuulijani, että ei Jumalaa ole olemassa? Tai jos onkin, niin on kyllä melko epäreilu. Miksi se sallii Jumala tuollaista epäoikeudenmukaisuutta ja pahuutta? Näitä se pohti Habakuk myöskin aikanaan. Kyllä minä uskon, että se tämä profeetta, kun se kerran uskovainen mies oli ja näki sen elämän ympärillään, niin olihan se varmasti varoitellut sitä kansaa. Oli se sanonut, että tuolla syntielämällä ei ole hyvä seuraus. Kannattaisi parantaa tapansa, tehdä parannus. Tai ei siinä yhden pikkuprofeetan sana mitään painanut. Sen enempää kuin se uskovaisen sana tänäkään päivänä. Kyllä jos uskon perusteella lähdetään huomauttamaan, varoittelemaan syntielämästä, niin usein ihmisiltä saa vihaisen vastauksen tai täydellisen välinpitämättömyyden. Ja kyllä se käy ilmi, että ei ole oikein suotavaa sanoa syntiä synniksi ja varoittaa siitä, että synnin palkka on kuolema. Minä uskon, että tuo Habakuk 2600 vuotta sitten koki sen saman. Ja hän teki niin kuin meidänkin on varmasti syytä tehdä. Hän rukoili Jumalaa. Hän kääntyi Jumalansa, luojansa puoleen. Hän kääntyi sen tahon puoleen, johon hän luotti. Ja ainakin minua on lohduttanut sellainen tekstipaikka tässä Habakukin kirjassa, missä kun kerrotaan, että Habakuk rukoili Jumalaa, niin kyllä siinä ilmenee sekin, että Habakuk ennätti moittia jo Jumalaa vähän hitaanlaiseksi, kun tämä ei heti vastannut rukoukseen. Habakuk sanoo, että kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Me ihmiset olemme varmasti usein aika kärsimättömiä, kun minulla on se hätä, ongelma tai kysymys. Ja kun minä käännyn Jumalani puoleen, niin se vastaus pitäisi tulla heti. Ja lisäksi on niin, että eihän se vastaus ole aina sellainen kuin me haluaisimme sen olevan. Se on sellainen se vastaus, joka on meille paras ja oikea. Te kuulijat, ainakin suurin osa, muistatte Raamatun henkilön nimeltä Job. Job menetti, voi sanoa inhimillisesti katsoen, kaiken, mitä hänellä oli ollut. Hän kärsi. Hänellä kävi hyviä neuvonantajia ympärillä. Kyllä niitä viisaita kavereita monesti löytyy, kun on hätä. Kukaan ei osannut auttaa. Ja Job kyseli myöskin Jumalalta, että miksi näin. Niin minusta Jumalan vastaus Jobille on varsin merkittävä. Ei Jumalalla ole tarvetta selitellä meille. Hän on kaikkivaltias. Hänen aivoituksensa ovat sellaiset, että meidän ihmisten ymmärrys ei ikinä riitä käsittämään niitä johdatuksia, mitkä meille Jumala sallii. Jobille Jumala sanoi, muistelen näin, että hän sanoi, vyötä itsesi kuin mies ja opeta minua. Ajattelepa ystäväni, eikö siinä liene sarkasmia Jumalan taholta? Hän sanoo Jobille, että opeta sinä minua. Ja sitten Jumala jatkaa, missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Ja sen jälkeen Jumala muistuttaa Jobia siitä, että hän on luonut eläimet, kaiken luomakunnan kauneuden, luonnon ja ihmisen. Jobin kirjasta kannattaa lukea tämä Jumalan vastaus. Se on hieno kokonaisuus. Emme me osaa vastata, miten on maan ääret ja meren syvyydet, avaruuden äärettömyys, hevosen voimat, kotkan siivet, kaikki luomakunnan ihmeet luotu. Ne on Jumalan kädestä. Mutta Jumala kuuli Jobin rukouksen samalla tavalla kuin hän kuuli Habakukiakin. Jumala kuulee myös sinua. Hän on luvannut kuulla aina, kun rukous on totinen, sanoo Raamattu, mutta se ei tarkoita synkkää. Se tarkoittaa, että Jumala on luvannut kuulla, jos sinä aidosti häntä rukoilet. Kysyvällä mielellä. Sinä, ystäväni, joka kenties tänä päivänä kaipaat sielun rauhaa, se Jumala kuulee sinuakin. Ja siksi sinunkin takiasi nämä suviseurat on järjestetty. On nähty paljon vaivaa. Ihmiset ovat tehneet työtä palvelumielellä. Kaikilla meillä, joilla on joku tehtävä näissä suviseuroissa, olemme olleet mukana tekemässä sitä Jumalan valtakunnan työtä, jonka tavoitteena lopulta on ennen kaikkea se, että juuri sinä, kuulijani, saisit parannuksen armon omalle kohdallesi. Nämä suviseurat on järjestetty niin onnistuneesti, että saamme ihailla Jumalan siunausta ja johdatusta tässä asiassa. Mutta toisaalta koskaan ihmistyö ei ole täydellinen. Aina me huomaamme jonkun kohdan, joka voisi olla vähän toisin. Mutta Jumalan työ, se on täydellinen. Sitä meidän ei tarvitse mennä paikkailemaan. Ja Jumalan työn ydin on näidenkin seurojen pääasia. Se on sovitustyö, Jumalan sovitustyö poikansa ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ja tämän seuratapahtuman tunnuksen mukainen evankeliumin saarna. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Se on yksinkertainen asia. Sinun tarvitsee uskoa ja tehdä parannus. Olen kuullut veljien näissä seuroissa jo muutamaan kertaan puhuvan siitä, miten parannus tehdään. Tiivistetään se asia vielä kerran. Jos sinä saarnan alla kadut syntejäsi, syntielämääsi ja koet, että sinulta puuttuu se Jumalan armo, siunaus sydämeltäsi, niin kun sinä vain uskot sen saarnan, aivan tämän yleisen saarnan, kun sinulle saarnataan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin sinä olet tehnyt parannuksen ja saat lähteä Jumalaa, Jeesusta ja hänen joukkoansa seuraamaan. Habakuk odotteli aikansa Jumalan vastausta, ja Jumalahan tosiaan vastasi Habakukille aika selkeästi. Jumala sanoi, että tämä syntinen kansa saa rangaistuksen. Tulee vielä voimakkaampi ja vielä pahempi kansa, kaldealaiset, jotka tuhoavat, vievät pakkosiirtolaisuuteen, hävittävät. Voimme arvata, että ei se nyt Habakukia hirveästi miellyttänyt, se Jumalan vastaus. Olisi ollut mukava tulla joku vähän parempi vastaus, vaikka että kyllä niitä vähän nuhdellaan, että on ne vähän tuhmana ollut. Ei Jumalan tarvitse selitellä meille. Habakuk nöyrtyi odottamaan Jumalan neuvoja. Hän täällä sanotaan, minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Habakuk luotti Jumalaansa, joutui hyväksymään sen, että Juudan kansalla on pakkosiirtolaisuus edessä. Mutta Jumala lupasi Habakukille myös sen, että kyllä hän huolehtii niistä kaldealaisistakin. Kyllä hekin saavat ansioittensa mukaan. Ja koska Habakuk halusi pysyä uskomassa, niin hän, niin kuin tässä sanotaan, seison vartiopaikallani. Hän halusi valvoa. Mä tänä aamuna keskustelin seurakentällä vartiomiehen järjestyksenvalvojan kanssa. Ja hän sanoi valvoneensa koko yön. Niin vartiopaikalla tehdään. Ei siellä nukuta. Tai jos nukutaan, niin se on jonkinlainen rikkomus. Ja ymmärrätte nyt, kuulijat, minä puhun uskomassa valvomisesta. Kyllä silloin saa yönsä nukkua rauhassa ja pitääkin nukkua. Ja nuorillekin, että ei tarvitsekaan kukkua koko yötä tuolla kentällä, vaan voi nukkua yönsä aivan rauhassa, hyvällä mielellä ja hyvällä omalla tunnolla, kun on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Mutta se valvominen tarkoittaa sitä, että me haluamme olla uskomassa. Me haluamme lähteä uskovaisten tapahtumiin, seuroihin, tapaamaan uskovaisia lähimmäisiä. Me haluamme kuulla syntien anteeksiantamuksen saarnan omalle kohdallemme. Sitä se on se valvominen ja vartioiminen, mitä tässä tarkoitan. Kyllä minä senkin tiedän, että se sinun vartiopaikkasi, se voi olla todella vaikea. Sinulla on kotona raskaita tehtäviä. Työyhteisössä voi olla ongelmia. Ja niin kuin jo aiemmin todettiin, siellä kaukana voi olla kuulolla sellaisia kuulijoita, joilla vaikkapa ympäristö on konkreettisesti vaarallinen. Ei ole aina helppoa. Mutta Jumala näkee sinut juuri sillä vartiopaikalla, mihin sinut on asetettu. Ja on myös niin, että sinut on asetettu juuri sinne siksi, että sinulla on siellä oma tehtävä. Sinä olet sillä vartiopaikalla valona ja suolana, Jumalan sanan saattajana. Ja kyllä myös me täällä suviseuroissa paikan päällä, me muistamme teitä, jotka ette ole täällä läsnä. Te olette kuitenkin samassa yhteydessä, saman valtakunnan lapsia. Ja sinä, joka olit tämän valtakunnan lapsi, mutta et ole enää. Minä tiedän sen aivan varmasti, että tätäkin puhetta kuuntelee moni sellainen, joka joskus taannoin iloitsi ja riemuitsi siitä, että saa olla uskomassa. Iloitsit ja riemuitsit siitä, että sinulla on taivas toivo. Iloitsit tästä yhteydestä, tästä fiiliksestäkin jopa, Siitäkin on lupa iloita, minkälainen on ilmapiiri Jumalan lasten joukossa. Tule rakas takaisin tänne Jumalan valtakuntaan. Tee parannus sieltä maailmasta ja syntielämästä. Et sinä siellä mitään saavuta sellaista, mitä et saavuttaisi täällä Jumalan lasten joukossa. Täällä on turvallinen ja hyvä olla. Kun se tuo Habakuk, vartiomies Habakuk siellä odotti, että mitä Herra hänelle sanoo, niin Jumalalta tuli tällainen ohje. Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Jumala kehoitti kirjoittamaan asiat talteen, niin kuin vanha käännös sanoo, että ohitse käypä sen lukisi. Eikö meille nämä pyhät asiat ole Raamattuun kirjoitettu talteen? Raamattu on meidän uskomme ylin ohjenuora. Sen perusteella me uskomme ja haluamme elää. Ja minusta tuo ohitse käypä, kirjoitan niin, että ohitse käypä sen lukis, on hyvä ilmaisu. Te nuorimmat kuulijat, ette tule usein sitä ajatelleeksi, mutta minun ikäiset ja vanhemmat ainakin tietävät, miten tavattoman lyhyt on ihmisen elämä. Kyllä se nuorena tuntuu, että sitä riittää ja on. Mutta se on lyhyt. Me olemme ohitse käypiä, niin kuin tässä sanottiin. Kyllä meidän käydessämme tätä lainaksi saatua elämää läpi olisi syytä lukea nämä meitä varten tehdyt kirjoitukset. En minä tarkoita, että sinun Raamattu pitää opetella ulkoa. En minä ole lukenut ainakaan sitä tarpeeksi. Mutta minä tarkoitan, että sinä ottaisit vastaan sen, mitä tänne on meitä ohitsekäypiä varten niin moneen kohti ylöskirjoitettu. Se, että me olemme taivasta varten luodut, me olemme väliaikaisesti täällä maailmassa. Ja meidän on henkilökohtaisesti uskottava syntien anteeksiantamuksen evankeliumi kohdallemme, niin meillä on taivastoivo, iankaikkinen elämä odottamassa. Jesaja sanoo tästä, mene siis nyt ja kirjoita tämä heidän eteensä tauluun ja pane kirjaan pysymään viimeiseen päivään asti alati ja iankaikkisesti. Jumalan sana on iankaikkinen sana. Se säilyy. Alussa oli sana. Ja sana on aina Jumalan sana. Tämän jälkeen Jumala vahvisti Habakukkia ja samalla meitä. Toisesta luvusta luemme. Ennustus pitää ajallansa täytettämän. Jos se viipyy, niin odota häntä. Hän tulee totisesti ja ei viivyttele. Kyllä ne nuo Raamattuun kirjoitetut profetiat ovat yksi toisensa jälkeen toteutuneet, eivät sillä aikataululla aina, mikä meidän aikataulumme olisi, vaan Jumalan aikataulun mukaan. Ja tässä muistutetaan siitä, että odota, hän tulee totisesti ja ei viivyttele. Kristuksen toinen tuleminen on ennustettu. Me emme voi tietää, milloin se tapahtuu, mutta meidän on valvottava ja oltava valmiina sitä varten. Tässäkin tekstissä Jumala vahvistaa meitä hätäileviä ja hosuvia, hermoilevia ihmisiä siihen, että me voimme luottaa Jumalaan ja hänen johdatukseensa. Luottamus on sellainen sana, että totesin seuraohjelmasta ja kuunnelleena, että useampana iltana laulutuokion teemana täällä suviseuroissa on luottamus. Ja sitten minun piti ihan tuolla kirjamyynnissä käydä tarkistamassa, kun eräs veli puheessaan jo mainitsi, ja minä mainitsen uudestaan, että sen vuosikirjan nimi on, panin sen ylös, Jaksanko luottaa? Uuden vuosikirjan. Mihin sinä luotat? Luotatko sinä rahan valtaan ja voimaan? Vai luotatko sinä niihin hyviin kavereihin? Luotatko maineeseen, kunniaan? Ei vaan, onko sinulla oma järki se kaikkein luotettavin kaveri? Terveys voi olla sellainen. Hyviä asioita kaikki. Jumalalta lahjaksi saatuja. Mutta joka ainoa niistä on katoavaa. Yhtäkkiä voi olla mikä tahansa näistä sinun luottamuksesi pohjana olevista asioista menetetty, jos ne ovat näitä maallisia ja ajallisia asioita. Ja kai sinä olet ajatellut iankaikkisuusasioita. Mihin sinä siinä luotat? Luotatko johonkin ihmeelliseen sattumaan? Oletko sitä mieltä, että elämä on sattumalta saatua? Vai luotatko Jumalaan ja siihen, että taivaallinen Isä on sinunkin sallinut tänne syntyä taivasta varten? Emme me, rakkaat kuulijat, ole minkään sattuman varassa. Ei elämän päättyessäkään. Jos sinä tartut näihin ajallisiin asioihin, raha, maine, mikä tahansa kunnia, ja jos ne estävät sinua uskomasta Jumalaan, niin niistähän on tullut epäjumalia. Hyvin monessa kohti Raamatussa puhutaan siitä, kuinka kautta aikojen ihmiset ovat palvelleet ja palvoneet epäjumalia. Mutta tässä Habakukin kirjassakin on jae, jossa sanotaan epäjumalista. Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkeä niissä ei ole. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan tästä luottamuksesta, josta nyt puhumme. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sen kautta vanhat saivat todistuksen. Tämän jälkeen minä uskon, että me ymmärrämme paremmin ne jakeet, mitkä aluksi luin. Ne on helpompi nyt mieltää. On helppo ymmärtää, miksi Habakuk oli niin murheinen. Miksi hän valitti, murehti. Puhui siitä, että kuinka viinipuut eivät kuki ja lampaita ei ole pihatossa. Uusi Raamatun käännös sanoo siitä minusta hyvin, kun siinä uudessa käännöksessä lukee, että ei viikunan puun pidä vielä kukkiman, en muista sanaa tarkasti, eikä viinipuussa vielä ole hedelmiä. Siinä katsotaan luottavaisesti tulevaan aikaan siihen, mihin nämä loppujakeetkin viittasivat siihen iloon ja riemuun, joka on edessä. Tuo vanha käännös sanoi siitä, että Habakuk murehti, jospa saisin levätä vaivani ajalla. Tästä kuulijajoukosta, jotka tämän puheen kuulevat, uskallan arvella, että suurin osa teistä on ainakin joskus ajatellut ja voi ajatella juuri nytkin, että saisinpa minä levätä. Saisinpa levätä tällä vaivani ajalla. Sinua voi väsyttää tämä ympärillä oleva maailma tai oman elämän asiat. Sinua voi väsyttää ja pelottaa sodat ja luonnon mullistukset, niitä me olemme kuulleet koko ajan ympäriltämme. Niitä on paljon. Mutta muista kuulijani, Luukas kertoo evankeliumissaan, mitä Jeesus opettaa näistä asioista. Kun kuulette näitä, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Habakukkin nosti päänsä. Kyllä meilläkin on paljon ilon aihetta. Tuo edellä laulettu virsi kertoi sellaisia asioita. Ja ennen kaikkea sen virren viimeinen säe, jossa kiitettiin lunastustyöstä. Sieluni, nyt kiitä Herraa, lunastajaa, luojaasi. Kyllä meillä on niin paljon kiitoksen aihetta, että minusta tuntuu, että me usein niitä huonoja asioita korostamme aivan turhaan. Elämässä on monenlaisia vaiheita, on myös vaivoja, eikä niitä vähätellä. Mutta kannattaa siihen rinnalle ottaa nämä Jumalan lahjat, ennen kaikkea sen lunastustyön arvo. Niin silloin nämä Habakukin kirjan viimeiset jakeet, ne tulevat sinunkin kohdallasi todeksi. Minä iloitsen Herrassa, riemuitsen Jumalassa, minun lunastajassani. Herra on minun voimani, joka asettaa minun jalkani niin kuin peuran jalat ja vie minun korkealle niin, että minä soitan kanteleitani. Eikö se ole kaunis kuvaus siitä, mitä kohti me olemme menossa? Siellä laulu- ja soittotaidotonkin osaa täydellisesti kiittää kohti taivasta, kohti iankaikkisuutta. Ja rakas kuulijani, yksinkertainen on se tapa, millä me sinne matkustamme. Me haluamme elää uskovaisena niin kuin Habakuk, luottaa Jumalaan, hänen johdatukseensa ja ottaa Jumalan kädestä sekä hyvät että huonot hetket ja päivät. Ja ennen kaikkea säilyttää sydämellämme uskon ja hyvän oman tunnon. Habakuk luotti Jumalaansa. Luota rakas kuulijani, missä tahansa oletkin. Luota sinäkin Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Usko juuri tällä hetkellä. Kaikki omat syntisi anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Näin saat uskoa ja jäädä turvallisesti tekemään matkaa tämän valtakunnan Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä rakkaat sisaret ja veljet. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit on anteeksi annettu rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä rauhaan, vapauteen ja iloon asti kaikki synnit ja viat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä rakkaat sisaret ja veljet ja kaikki tekin, joita en näe. Siunatkaa toinen toistanne niin kuin olen kuullut täältä ennenkin kehotettavan. Ja myöskin siellä kaikkien viestimien ääressä, kuten olen jo vakuuttanut, sinulla kuulijani, missä tahansa oletkin, on lupa uskoa kaikki omat syntisi anteeksi annetuiksi rauhaan, vapauteen ja iloon asti Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimeen. Aamen.